อาเจริญพรทุกท่านจะหมดปีหนึ่งแล้วนะใกล้เดือนสุดท้ายแล้วเมื่อปีกลายจำได้ไหมเต็มไปด้วยคำพยากรณ์น่ากลัวเยอะแยะเลยปีนี้โอ้ยหายนะอย่างนั้นอย่างนี้เนาะมากมายผิดหวังไหมมันไม่เกิดคงไม่ผิดหวังนะแสดงว่าถ้าเขาไม่ใช่ทายผิดนะเขาทายเก่งทายถูกก็แสดงว่าบุญของพวกเรามากขึ้นเราก็ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะจะตีกันเขาก็เลิกซะก่อนอย่างนี้ก็ยังดีไหนๆก็พูดถึงพยากรณ์แล้วหลวงพ่อพยากรณ์เลยปีหน้าไม่มีพลาดปีหน้าอะไรๆก็ไม่แน่หรอกถ้าทายอย่างนี้ยังไงก็ไม่ผิดหรอกในโลกนี้มันเต็มแต่ของไม่แน่นอนสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องมีเหตุมีปัจจัยกำหนดนะมีเหตุอย่างนี้มาประกอบกันก็เกิดผลขึ้นมาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเหตุกับผลทั้งหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยจึงเป็นคำสอนที่งดงามเป็นคำสอนซึ่งไม่มีใครต้านทานได้และสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลถ้าเราดูทุกเรื่องนะในคำสอนของท่านนะมันจะมีขั้นมีตอนนะเพราะมีสิ่งนี้จึงมีนะเพราะสิ่งนี้ไม่มีจะเต็มไปหมดเลยแต่ทั้งเรื่องความทุกข์ท่านก็บอกความทุกข์คืออะไรอะไรเป็นเหตุของความทุกข์เนี่ยวิธีปฏิบัติก็คือทำลายเหตุของมันเจริญมรรคไปนะทำลายเหตุของความทุกข์มรรคก็เป็นเหตุอีกอันหนึ่งส่งผลให้เกิดผลมีมรรคก็มีผลนี่ก็เป็นเหตุกับผลอีกสมุทัยทำให้เกิดทุกข์นี่ก็เป็นเหตุกับผลอีกนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลงั้นไม่ใช่ธรรมะเผื่อฟลุกเผื่อเลือกมีความชัดเจนมีความแน่นอนไม่ดิ้นเพียงแต่ว่าปัญญาของเราเนี่ยเข้าถึงลำบากนิดหนึ่งเพราะปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะเกิดจากเหตุปัจจัยจำนวนมากมันไม่ใช่แค่ A แล้วก็ไป B แล้วไป C นะมัน A B C D แล้วก็ไป F อะไรเงี้ยมีปัจจัยจำนวนมากทำให้เกิดปรากฏการณ์แต่ละอย่างขึ้นมาอย่างความโกรธจะเกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุปัจจัยจำนวนมากอันแรกเลยเราต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่ชอบใจต่อมาเราก็ต้องมีพื้นเดิมขี้โมโหแล้วก็มีการตรึกมีการคิดไปในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจคิดในทางลบคิดในทางไม่ดีพยาบาทวิตกเกิดขึ้นเนี่ยมีหลายปัจจัยเกิดขึ้นความโกรธถึงจะเกิดความโลภความหลงหรือกระทั่งสตินะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดจากเหตุทั้งสิ้นเลยท่านสอนได้ละเอียดละออไม่มีคำสอนของใครเหมือนอย่างของท่านท่านไม่พูดถึงพระเจ้าอะไรทั้งสิ้นนะท่านพูดถึงเหตุกับผลทั้งสิ้นเลยถ้าเราเข้าใจตามที่ท่านสอนเราก็จะไปสู่ผลที่ท่านชี้เอาไว้นะอย่างเราปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักที่ท่านสอนสิ่งที่ได้มาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวสัมมาทิฏฐิถ้าเมื่อไรเรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาที่เหลือทั้งหมดก็จะมีขึ้นมาด้วยเกิดพร้อมๆกันเลยใจก็จะเข้าสู่ความบริสุทธิ์หมดจดใจเข้าสู่ความพ้นทุกข์นะท่านถึงสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญามีปัญญาไปรู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เรื่องเหตุกับผลทั้งหมดเลยงั้นการปฏิบัติก็มีลำดับมีขั้นตอนนะไม่ใช่อยู่ๆเราจะไปทำปลายทางอย่างบอกว่าหลวงปู่ดูลย์เคยสอนปลายทางของการปฏิบัตินะมีคนไปถามท่านมีพระอะไรไปถามท่านว่าไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ละองค์ก็มีเครื่องอยู่ไม่เหมือนกันอย่างบางองค์หลวงปู่เทศเนี่ยอยู่กับพรหมวิหารนะอัปปมัญญาเนี่ยระดับอัปปมัญญาไม่มีขอบไม่มีเขตอะไรกว้างขวาง ง่ายใครระลึกถึงท่านก็มีความสุขนะคนจะชอบเข้าใกล้ท่านมีความสุขท่านก็มีความสุขนะแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยมีเครื่องอยู่ที่ไม่เหมือนกันเขาถามว่าหลวงปู่ดูลมีเครื่องอยู่กับอะไรท่านบอกเราอยู่กับรู้นะคนถามแล้วงงว่าอยู่กับรู้อยู่กับยังไงนะท่านบอกว่าว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างนะเนี่ยถ้าเราได้ยินคำสอนอย่างนี้นะเราก็พยายามทำจิตของเราให้ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเราพยายามไปเรียนผลถ้าเราพยายามเรียนผลเนี่ยเราไม่มีทางเข้าถึงผลนั้นได้เลยเราต้องทำเหตุการที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ขนาดนั้นได้เนี่ยจิตต้องทรงปัญญาเต็มภูมินะรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะที่เรียกว่าอริยสัจหลวงปู่ดูลย์เนี่ยท่านรู้อริยสัจท่านเรียนจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนธรรมะเบื้องต้นให้ท่านนะนี่ท่านภาวนาไม่นานท่านก็เข้าใจธรรมะขั้นต้นก็ไปหาหลวงปู่มั่นต่อหลวงปู่มั่นก็สอนให้ท่านนะบอกว่าต่อไปนี้ให้รู้ตรงนี้นะว่าสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสัญญาทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสัญญาทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนสังเกตไหมไม่มีตัวทุกข์ว่าสังขารทั้งหลายเป็นตัวทุกข์เนี่ยไม่ได้สอนตัวนี้ทำไมกระโดดอนิจจังแล้วขึ้นอนัตตาถ้าเราดูจิตดูใจแล้วเราจะพบว่าการดูจิตดูใจเนี่ยเราจะเห็นอนิจจังและอนัตตาเนี่ยชัดถ้าดูกายเนี่ยจะเห็นตัวทุกข์ชัดนะงั้นในบทสวดมนต์จะมีนะมีอยู่บทหนึ่งบอกว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังแล้วขึ้นรูปังอนัตตาเลยไม่มีรูปังทุกขังเนี่ยกระโดดเลยทําไมพระพุทธเจ้าก็สอนกระโดดเอาไว้เหมือนกันเพราะว่าคนที่ดูขันเนี่ยพวกที่ดูขันเนี่ยขันห้าเนี่ยเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับพวกดูจิตพวกที่ชอบรู้นามธรรมนะถ้าพวกชอบรู้รูปธรรมก็จะไปดูอายตนะในขันห้าเนี่ยรูปเป็นตัวรูปมีหนึ่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสี่เป็นนามธรรมนะงั้นถ้าแจกแจงโดยขันเนี่ยจะแจกแจงสำหรับให้พวกที่สนใจชอบเรียนรู้นามธรรมนะถ้าพวกเรียนรู้รูปธรรมท่านสอนอายตนะนะตาหูจมูกลิ้นกายเห็นไหมนี่เป็นส่วนของร่างกายส่วนของรูปมีใจเป็นส่วนของนามธรรมมีหนึ่งเท่านั้นเองงั้นเพราะงั้นเวลาท่านสอนถึงขันห้าเนี่ยบางทีท่านก็ชี้ลงมาเลยสำหรับการปฏิบัตินะว่ามันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตานะกระโดดไปเลยงั้นถ้าเรามาหัดภาวนานะมาดูจิตดูใจของเราเราก็จะเห็นเลยว่าอย่างความโกรธจิตแต่เดิมไม่โกรธตอนนี้โกรธจิตตะกี้โกรธตอนนี้ไม่โกรธเนี่ยนี่แสดงความไม่เที่ยงที่ชัดเจนนะแค่สภาวะต่างๆเกิดขึ้นนะอยู่ได้ชั่วคราวแวบเดียวก็หายความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงและการที่สภาวะทั้งหลายจะเกิดสภาวะทั้งหลายจะตั้งอยู่หรือสภาวะทั้งหลายจะดับไปเราบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะนี่ก็แสดงอนัตตางั้นอย่างหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลย์นะบอกสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนิจจาสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสอนไปอนิจจังแล้วไปอนัตตาหลวงปู่ดูลย์ท่านก็มาดูจิตดูใจของท่านในสุดในประวัติท่านนะท่านไม่เคยเล่าให้หลวงพ่อฟังหรอกแต่ว่าท่านเล่าให้พระอุปัชฌาย์หลวงพ่อฟังท่านเอามาเขียนเป็นหนังสือประวัติไว้เมื่อหลวงปู่ดูลย์ดูอยู่ไม่กี่เดือนก็รู้แจ้งในอริยสัจแห่งจิตรู้ว่าถ้าจิตเรามีความทยานอยากจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกจิตมันมีความทยานอยากนั่นเองอยากในรูปอยากในเสียงอยากในกลิ่นอยากในรสอยากในสัมผัสอยากรู้อยากเห็นอยากเสพเรื่องราวทางใจเรียกว่ามีตัณหาในรูปมีตัณหาในเสียงมีตัณหาในกลิ่นในรสในสัมผัสมีตัณหาทางใจตัณหาทางใจเรียกว่าธรรมตัณหาเนี่ยถ้าจิตมีความทยานอยากนะจิตส่งออกนอกจะเคลื่อนไปเคลื่อนไปที่ไหนเ คลื่อนไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสนะอย่างยุงมากัดเรานะจิตเราเคลื่อนไปที่ยุงเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราจิตเราเคลื่อนไปที่คนที่มาปาดหน้านะจิตจะเคลื่อนออกไปข้างนอกตลอดเลยนะถ้าจิตเคลื่อนออกไปก็ไปก่อเรื่องนะไปก่อเวรก่อกรรมก่อทุกข์ก่อความดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสตินะรู้เท่าทันจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันนะความเคลื่อนจะดับนะตัณหามันจะดับจิตจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่พอจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เราก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้หลวงปู่บอกว่าให้มีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเราจะมีญาณคือมีปัญญาเห็นจิตได้นะจิตเราต้องไม่หลงออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าจิตหลงไปในเรื่องราวที่คิดนึกหลงไปกับรูปที่เห็นกับเสียงที่ได้ยินกับกลิ่นที่ไปได้ดมมานะกับรสที่ไปรู้เนี่ยจิตไหลออกข้างนอกไปอย่างเนี้ยจิตมันก็ไม่ย้อนมารู้ทันจิตนะงั้นท่านสอนบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คือให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้นะแล้วก็สภาวะอะไรเกิดขึ้นที่จิตให้มีญาณคือมีปัญญารู้ทันเช่นความโกรธเกิดขึ้นนะการที่ความโกรธเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะไปรู้มันเนี่ยรู้ได้สองชั้นซ้อนกันชั้นที่หนึ่งรู้ด้วยสติคือรู้ว่ามีความโกรธเกิดขึ้นชั้นที่สองรู้ด้วยญาณหรือรู้ด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมไม่โกรธตอนนี้โกรธเมื่อกี้โกรธตอนนี้หายโกรธนะนี่ไม่เที่ยงแล้วก็ความโกรธจะเกิดหรือความโกรธจะตั้งอยู่หรือความโกรธจะดับไปเนี่ยเราสั่งไม่ได้เราไม่ได้สั่งให้โกรธนะอย่างคนขับรถปาดหน้าเราไปคิดปุ๊บใจมันโกรธเราไม่ได้สั่งให้จิตโกรธจิตโกรธของจิตได้เองนะพอเรามีสติรู้ทันเราไม่ได้ไปคิดถึงคนที่ปาดหน้าเรารู้ทันความโกรธนะเราไม่สนใจคนที่ทําให้โกรธเหตุปัจจัยของความโกรธก็ไม่สมบูรณ์นะเราไม่ได้ไปตรึกที่ทําให้โกรธขึ้นมาความโกรธก็ดับเพราะว่าเหตุมันดับไม่ใช่ดับเพราะว่าเราเก่งนะเนี่ยท่านสอนให้เรามีญาณญาณคือการมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตของใจนะที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลเนี่ยสอนให้ดูตัวสังขารกับตัวสัญญาสังขารกับสัญญานะทำงานควบกันนะสังขารเป็นความปรุงของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วบ้างนะสังขารเนี่ยปรุงขึ้นมาได้อาศัยสัญญานะเช่นเรานึกถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาสังขารก็ปรุงนะเกลียดคนคนนี้ขึ้นมานะคนคนนี้เคยโกงแชร์เรานะเมื่อ20ปีก่อนอยู่หน้าของคนคนนี้ก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยสัญญามันผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงเลยว่าเกลียดมันนะหรือคนนี้เราเคยรักอยู่ผุดขึ้นมาสัญญาผุดขึ้นมาสังขารก็ปรุงนะอาศัยสัญญานะก็สังขารก็ปรุงความจริงยังมีอีกตัวหนึ่งที่ทำให้สังขารปรุงได้นะก็คือตัวเวทนางั้นสัญญาและเวทนาเนี่ยเลยเป็นจิตตสังขารเป็นตัวที่ทำให้จิตปรุงนะนี่หลวงปู่มั่นเนี่ยสอนให้หลวงปู่ดุลดูแค่ตัวสัญญากับสังขารนะไม่ได้ไปถึงตัวเวทนาคือความสุขทุกข์เพราะท่านพิจารณาแล้วว่าหลวงปู่ดุลดูแค่นี้ก็พอแล้วนะเนี่ยถ้าพวกเราดูสัญญาดูสังขารไม่ถนัดนะเราก็ดูเวทนานะสัญญากับเวทนาแล้วก็จะมาปรุงสังขารได้อีกนะก็ปรุงขึ้นมาได้ดูตัวไหนก็ได้นะตัวที่ปรุงจิตมันก็จะเห็นเลยจิตที่โลภมันก็ไม่เที่ยงจิตที่โกรธมันก็ไม่เที่ยงนะจิตที่หลงมันก็ไม่เที่ยงจิตที่ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตที่หดหู่ก็ไม่เที่ยงจิตที่มีความสุขก็ไม่เที่ยงนะจิตที่มีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงอย่างนี้แหละเรียกว่าการเจริญปัญญานะมีญาณเห็นจิตนะเหมือนตาเห็นรูปหมายถึงว่าจิตมันขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวยังไงนะเรามีญาณเรารู้ด้วยปัญญารู้เท่าทันมันนะมีสติรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งหลายมีปัญญาเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์นะของสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยให้เราภาวนานะเราคอยรู้เท่าทันอยู่อย่างนี้ไม่นานหรอกหลวงปู่ดูลย์เนี่ยตามประวัตินะไม่กี่เดือนเลยหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดูลย์แล้วไม่กี่เดือนนะหลวงปู่ดูลย์ก็รู้อริยสัจแห่งจิตรู้ว่าเนี่ยถ้าจิตมันส่งออกไปจิตมีตัณหาเนี่ยจิตก็จะไปเสพอารมณ์นะไปจับอารมณ์แล้วความทุกข์ก็เกิดนะถ้าเรามีสติอยู่นะมีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้เท่าทันจิตจิตไม่ไปไหนนะจิตเรารู้จิตอย่างแจ่มแจ้งก็คือเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ได้นั่นแหละเรียกว่ามีจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งถ้าแค่มีจิตเห็นจิตแต่ว่าไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยไม่แจ่มแจ้งนะ ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องเห็นแจ่มแจ้งคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตของใจเราแล้วเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะในเวลาไม่นานหลวงปู่ดูลย์ไม่กี่เดือนหรอกนะถ้าพวกเรามาหัดภาวนาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยไม่นานเราก็เห็นหรอกว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่เที่ยงจิตใจของเราเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวใช่ตนของเรานะทำงานได้เองโกรธก็โกรธเองโลภก็โลภได้เองหลงก็หลงได้เองนะสุขก็สุขเองทุกข์ก็ทุกข์ได้เองจะสั่งให้สุขก็ไม่เชื่อนะสั่งไม่ได้ความสุขเกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์นะทุกข์แล้วไล่มันให้หายเร็วๆมันก็ไม่หายว่าตั้งใจจะไม่โกรธแต่เดี๋ยวเดียวก็โกรธแล้วตั้งใจว่าอย่าไปคิดถึงคนคนนี้เลยคิดแล้วเศร้าใจมันก็จะคิดอันไหนยิ่งห้ามยิ่งชอบเลยนะจิตเนี่ยบังคับมันไม่ได้จริงหรอกเนี่ยเรามาเรียนรู้นะเรามาดูของจริงเราจะเห็นว่าจิตเป็นของที่บังคับมันไม่ได้จริงหรอกสั่งให้สุขมันก็ไม่เชื่อสั่งให้สงบมันก็ไม่ฟังนะสั่งให้ดีมันก็ชอบชั่วนะหมุนไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ว่ามันจะสุขหรือจะสงบหรือจะดีหรือจะชั่วมันก็ไม่เที่ยงมันก็บังคับไม่ได้เหมือนกันนะเราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเอาความสุขเราไม่ได้ภาวนาเอาความสงบเราไม่ได้ภาวนาเอาความดีเพราะความสุขก็ไม่เที่ยงความสงบก็ไม่เที่ยงความดีก็ไม่เที่ยงเราภาวนาให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายมันบังคับไม่ได้เราต้องการให้มีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้ถ้าใจของเรามีปัญญาเห็นความจริงตรงนี้นะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตในใจเรามีแต่ของบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ที่จิตใจไปรู้ไปเห็นเข้าก็ปล่อยบังคับไม่ได้นะเหมือนกันหมดเลยถ้าใจรู้ความจริงตรงนี้นะใจยอมรับความจริงได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเราจะไม่ทุกข์หรอกนะความทุกข์จะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราไม่ได้ความทุกข์มันมาสู่ใจเราเนี่ยเพราะว่าเรายอมรับปรากฏการณ์ที่กำลังเป็นอยู่เนี่ยไม่ได้นะอย่างเมื่อปีกลายน้ำท่วมเรายอมรับไม่ได้ว่าน้ำจะท่วมบ้านเราก็ทุกข์นะพอท่วมหลายๆวันเรายอมรับได้แล้วความทุกข์ก็ลดลงนะหรือความแก่นะความแก่ยังไงพวกเราก็ต้องแก่นี่ก็จะครบปีจะได้แก่อีกหนึ่งปีใครภูมิใจที่ได้แก่อีกหนึ่งปียกมือสิมีไหมไม่ภูมิใจเลยเหรอได้เป็นรัตตัญญูบุคคลผู้รู้ราตรีกาลนานไม่มีความสุขเลยเหรอตายถ้าแล้วใครเดือดร้อนบ้างที่แก่มีไหมโอ้ยสาธุเลยส่วนใหญ่นะไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ทั้งยินดีไม่ทั้งยินร้ายใกล้ความเป็นพระอรหันต์เต็มทีละจะแก่ก็ไม่ยินดีแก่ก็ไม่ยินร้ายเป็นกลางให้มันจริงเถอะถ้าจริงนะโอ้มีความสุขนะมีความสุขมากเลยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าใจยอมรับความจริงได้นะว่าเราต้องป่วยทุกคนเกิดมานะเจ็บเล็กเจ็บน้อยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนานๆเจ็บใหญ่ทีนึงเจ็บอย่างมากก็แค่ตายนะความเจ็บก็ไม่เที่ยงนะอย่างคนเป็นมะเร็งเจ็บใช่ไหมถึงไงก็หายนะอาจจะหายไปจากโรคพร้อมกับมะเร็งนะยังไงก็หายไม่เที่ยงหรอกนะเนี่ยถ้าใจเราป่วยร่างกายเราป่วยนะใจเรายอมรับได้ใจจะไม่เจ็บไม่ป่วยไปด้วยนะใจจะรู้ใจจะตื่นใจจะเบิกบานมีความสุขนะใจจะมีเรื่องมีแรงขึ้นมาบางคนหายป่วยเลยเป็นเรื่องแปลกนี่เมื่อ 2-3 วันนี้มีโยมคนหนึ่งนะเอาผ้าไตรไปถวายหลวงพ่อบอกว่าเมื่อ5ปีก่อนนี่ครบ5ปีเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยเคยมาบอกหลวงพ่อว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วหมอบอกอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งก็จะตายแล้วไอ้บอกแกภาวนาไม่ได้แล้วตอนนั้นนะสติแตกหมดแล้วทำไมสติแตกตกใจนะไม่อยากตายตกใจอยากให้ร่างกายนี้อยู่นานๆนะก็บอกว่าสติก็แตกไปสมาธิก็เสียไปหมดแล้วภาวนาไม่ได้เลยตอนนี้มีแต่ทุกข์อย่างเดียวร่างกายก็ทุกข์จิตใจก็ทุกข์ตอนนั้นหลวงพ่อก็บอกแกบอกว่าให้ตัดใจซะว่าร่างกายเราเนี่ยเราสมมุติว่าร่างกายเราเนี่ยเหมือนดอกไม้นะเราขอถวายบูชาพระพุทธเจ้าเมื่อดอกไม้ที่เราตัดไปใส่ใจกันบูชาพระเนี่ยดอกไม้จะเหี่ยวไม่ใช่เราเหี่ยวนะดอกไม้จะร่วงโรยยังไงไม่ใช่เราร่วงโรยเราถวายพระไปแล้วไม่ใช่ของเราหรอกให้ไปคิดอย่างนี้เลยให้คิดเอาเลยนะ พราะว่าทำสมาธิอะไรไม่ได้ก็ต้องคิดเอาคิดในทางที่ดีเนี่ยอีกสองสามวันสองวันเท่านั้นแกมานะหน้าแกใสขึ้นนะบอกไปคิดว่าร่างกายเนี้ยเป็นดอกไม้ขอถวายบูชาพระพุทธเจ้าดอกไม้จะเหี่ยวจะเฉาดอกไม้จะร่วงโรยเหลือแต่กิ่งแต่ก้านหรือเน่าไปหมดนะก็เรื่องของดอกไม้แล้วบุญของเราสำเร็จแล้วแกคิดอย่างนี้ใจก็จะมีกำลังขึ้นมาก็ภาวนานะภาวนาควรจะตายในเดือนเดียวก็ไม่ตายรักษาก็ให้หมอรักษานะไม่ใช่ภาวนาอย่างเดียวแล้วรอดนะคนละเรื่องนะเราต้องรักษาจิตของเราร่างกายก็ให้หมอเขารักษาไปตามหน้าที่ของหมอไม่งั้นเดี๋ยวหมอตกงานเราต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะเราเรียนตั้งนานนะส่วนใจของเราเนี่ยไม่มีใครมารักษาให้เราได้เราต้องรักษาของเราเองนะเนี่ยแกก็รักษาใจของแกได้นะหมอก็รักษาร่างกายแล้วก็หายนะพอหายแล้วหมอก็บอกว่าโรคมะเร็งชนิดเนี้ยหายแล้ว6เดือนจะต้องกลับมาใหม่นะตามสถิติ6เดือนอย่างมากที่สุดจะกลับมาแล้วรักษาไม่ได้อีกแล้วปรากฏว่ามันไม่กลับมานะมันไม่ยอมกลับมาเนี่ยมันไม่เที่ยงเห็นไหมคำพยากรณ์ที่ร้ายแรงร้ายแรงเหมือนน้ำจะท่วมตึก4ชั้นไม่ท่วมนี่หมอบอกว่าอยู่ได้6เดือนจะตายไม่มาไม่มะเร็งไม่กลับมานี่แกอยู่มาครบ5ปีก็ให้หมอตรวจเรื่อยๆนะ follow up ตรวจระยะเลยพอครบ5ปีหมอบอกไม่เอาไม่อยากตรวจแล้วเสียเวลามันไม่มีนะก็เลยเอาผ้าไตรมาถวายหลวงพ่อเป็นค่าบูชาธรรมะเพื่อสอนให้เอาร่างกายเนี่ยนะเหมือนดอกไม้บูชาพระซะทำไมใจมันเข้มแข็งขึ้นมาได้เพราะเรายอมรับความจริงได้ใช่ไหมว่าร่างกายนี้ต้องแก่ร่างกายนี้ต้องเจ็บร่างกายนี้ต้องตายเหมือนเรายอมรับความจริงได้ว่าดอกไม้ที่เราตัดมาใส่แจกันเนี่ยยังไงก็ต้องเหี่ยวต้องเน่าใช่ไหมถ้าใจยอมรับความจริงได้เนี่ยใจจะไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์นะใจมีความสุขมีความอิ่มมีความเต็มขึ้นมาสมาธิจะเกิดขึ้นเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยโรคบางโรคหายได้นะแต่ถ้ากรรมตัดรอนไม่หายหรอกนะแต่ว่าโรคบางโรคก็หายได้แต่โรคจะหายหรือโรคไม่หายเนี่ยเป็นโรคทางกายแต่โรคทางใจนะหายเด็ดขาดเลยนะค่อยๆฝึกพอใจเราสงบใจเราตั้งมั่นใจเรายอมรับความจริงได้ใจก็มีความสุขความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเห็นไหมมีเหตุมีผลเป็นสายเลยนะถ้าใจเรามีความสุขใจก็จะเกิดสมาธิถ้าใจมีสมาธิที่ถูกต้องนะปัญญาจะเกิดใจมันสงบใจสบายแล้วมันจะเห็นนะความจริงของร่างกายร่างกายต้องแก่ร่างกายต้องเจ็บร่างกายต้องตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาใจก็หมดความดิ้นรนเลยนะก็มีปัญญาขึ้นมาความทุกข์ทางใจก็หายไปนะเพราะงั้นที่เรามาฝึกกรรมฐานเนี่ยเรามาฝึกเพื่อให้ใจมันยอมรับความจริงนะฝึกเพื่อให้ใจยอมรับความจริงไม่ใช่ฝึกเอาดีไม่ใช่ฝึกเอาสุขไม่ใช่ฝึกเอาสงบเพราะดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงแต่ความจริงนะเที่ยงความจริงนะไม่ผันแปรอย่างพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาคำสอนอันนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าตัวธรรมะอันนี้ที่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวธรรมะเนี่ยมันเที่ยงพระพุทธเจ้าก่อนก็สอนอย่างเดียวกันเนี้ยไม่เคยเปลี่ยนเลยนะสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้ากี่องค์ก็สอนอย่างเดียวกันเนี้ยตัวธรรมะนี่แหละตัวความจริงตัวสัจจะเนี่ยไม่ตายตัวสัจจะเนี่ยมันเที่ยงนะแต่ตัวสังขารเนี่ยมันตายมันไม่เที่ยงตัวความปรุงแต่งนะงั้นถ้าเราเข้าใจถึงสัจจะซึ่งมันไม่ตายได้นะเราก็เข้าถึงความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะเพราะที่แก่ที่เจ็บที่ตายไม่ใช่เราหรอกร่างกายมันแก่ร่างกายมันเจ็บร่างกายมันตายจิตใจมันพลัดพรากจากสิ่งที่รักจิตใจมันประสบกับสิ่งที่ไม่รักจิตใจมันสมอยากบ้างไม่สมอยากบ้างนะนั้นเป็นเรื่องของกายเรื่องของใจนะเป็นเรื่องของสังขารกายนี้ก็เป็นสังขารนะจิตใจเราก็เป็นสังขารเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแต่สัจจะนั้นไม่ตายสัจจะเป็นความจริงนะความจริงไม่ตายถ้าเราเข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงอันไม่ตายเนี่ยนะส่วนตัวเราจะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะที่แก่ที่เจ็บที่ตายนะคือตัวสังขารตัวขัน นะขันห้ามันแก่ขันห้ามันเจ็บขันห้ามันตายมันไม่ใช่ตัวเราเพราะขันห้ามันไม่ใช่ตัวเราถ้าเรายังสําคัญมั่นหมายยังยึดถืออยู่ว่าขันห้าเป็นตัวเราเป็นของเราอยู่นะขันห้าแก่เราก็แก่ด้วยนะขันห้าเจ็บมันกลายเป็นเราเจ็บขันห้าตายมันกลายเป็นเราตายเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราใจยอมรับความจริงได้นะเห็นความจริงได้เข้าถึงสัจจะเข้าถึงความจริงได้นะเราก็พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายนะแต่ว่าขันน่ะไม่พ้นขนาดขันของพระพุทธเจ้านะก็แก่นะขันของพระพุทธเจ้าก็เจ็บก็ตายเหมือนกันนะไม่ใช่แม้จะแก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ว่าจิตใจซึ่งเข้าถึงสัจจะเลยนะตัวสัจจะตัวความจริงเนี่ยนะไม่ตายหรอกนะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายเข้าใจยากไหมถ้าเข้าใจยากก็มีวิธีที่จะเข้าใจนะคือต้องภาวนาถ้าภาวนาจนใจเข้าถึงสัจจะเราจะรู้เลยเราไม่ตายแล้วเราไม่แก่แล้วนะเพราะไอ้ตัวที่แก่มันไม่ใช่เรานะตัวเรามันไม่มีนะค่อยภาวนาภาวนานะจะเจอแต่ของวิเศษธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์มากเลยไม่มีใครเหมือนไม่มีอะไรเหมือนนะพอไหวไหมพอเข้าใจไหมเทศยากไปไหมวันนี้นะสายหน้าไม่ยากเห็นไหมหน้ามันสายใจเป็นคนดูนะไม่ยากไม่ยากนะแต่ใจหนีไปไหนหมดเลยนะต้องรู้ตัวนะรู้เนื้อรู้ตัวไว้หลวงพ่อสอนพวกเราวนเวียนอยู่ในเรื่องของไตรสิกขานะก็มีศีลนะมีสมาธิสมาธิก็คือการที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเจริญปัญญาไปก็คือเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยถ้าเห็นความจริงของกายของใจได้ใจยอมรับความจริงใจเข้าถึงสัจจะนะสัจจะความจริงขันธ์ห้านี่เป็นตัวทุกข์นี่ความจริงที่ไม่ธรรมดาท่านเรียกว่าอริยสัจไม่ใช่สัจจะกระจอกงอกง่อยนะนี่เป็นอริยสัจอริยสัจเนี่ยเป็นความจริงที่ปุถุชนเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วเนี่ยก็จะพ้นจากความเป็นปุถุชนนะจะเป็นพระอริยะนะหรือจะเป็นสัจจะแปลหลายได้หลายอย่างนะเป็นความจริงที่ปุถุชนรู้แล้วก็ได้เป็นพระอริยะหรือเป็นความจริงที่พระอริยะรู้ก็ใช้ได้นะงั้นเราต้องมาเรียนจนใจเราเข้าถึงสัจจะคืออริยสัจนะสัจจะอย่างโลกโลกนะถวายสัตว์ปฏิญาณในอันนั้นมันก็แต่คำพูดนะแต่สัจจะของแท้สัจจะของจริงคือตัวอริยสัจอริยสัจเนี่ยไม่ว่าพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็สอนอย่างเดียวกันนะพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาตรัสในอนาคตก็จะสอนอริยสัจไม่ได้สอนอะไรที่นอกเหนือกว่าที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้สอนเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าประมาทบางคนประมาทคิดว่าไม่ต้องภาวนาเดี๋ยวไปเจอพระศรีอริยเมตไตรแล้วก็จะบรรลุธรรมง่ายๆบรรลุยากอยู่แต่ถ้าบรรลุง่ายก็เราต้องปฏิบัติธรรมตั้งแต่ตอนนี้นะให้ใจเราใกล้ที่จะเห็นอริยสัจเนี่ยถ้าคนไหนบารมีพอก็เห็นมาในชาตินี้แหละบารมีไม่พอก็เห็นชาติต่อๆไปบารมีน้อยหน่อยนะก็ภาคเพียรดูไปเรื่อยนะรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามไปนะแล้วพอไปเจอพระศรีอริยเมตไตรมาสอนอริยสัจนะเราฟังปุ๊บเราเคยปฏิบัติแล้วจะเข้าใจอย่างรวดเร็วเลยไม่อืดไม่ช้าเหมือนชาตินี้หรอกชาตินี้แสดงว่ายังทำมาน้อยนะทำมาน้อยทำมาน้อยก็ต้องทำนะว่าบางคนก็ภาวนาได้เร็วบางคนก็ภาวนาได้ช้าแต่ละคนไม่เหมือนกันจิตใจบางคนมันดื้อบางคนจิตใจมันอ่อนต่อธรรมะได้ยินธรรมะได้ฟังธรรมะใจมันอ่อนกับธรรมะลงมือปฏิบัตินะใจยอมรับอย่างรวดเร็วบางคนก็ยอมรับช้าบางคนก็ยอมรับเร็วแล้วแต่ดีกรีความดื้อไม่เหมือนกันนะคนไหนรู้สึกตัวว่าดื้อมากยกมือสิดื้อมากดื้อมากต้องทุกขาปฏิปทาต้องทำให้หนักหน่อยนะที่มาทำขี้เกียจขี้คลานไม่ได้นะต้องขยันนะคนไหนรู้สึกว่าไม่ดื้อยกมือสิไม่ดื้อเพราะอะไรก็ได้หวานหวานแหววแหววนะสบายใจอย่างนี้ก็ไม่ได้นะ ถ้าใจเราอ่อนกับธรรมะนะเราได้ยินเราได้ฟังธรรมะใจเราจะมีความสุขนะจะมีความเบิกบานด้วยธรรมะถ้าใจของเราฟังธรรมะแล้วอะไรวะอะไรวะนะมีแต่ question mark ตลอดเวลาหรืองงหรือฟังแล้วก็รำคาญเนี่ยใจมันกระด้างกับธรรมะใครฟังหลวงพ่อเทศแล้วมีความสุขบ้างยกมือสิโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยนะแสดงว่าไม่ดื้อหรอกแต่ขี้เกียจ ใจไม่ค่อยดื้อนะ ขยันหน่อยเดียวนะถ้าใจไม่ดื้อเนี่ยขยันขยันนะถ้าพักเดียวมันก็ได้เรื่องหรอกนะ7 วัน7 เดือน7 ปีไม่ใช่เหลือวิสัยนะคนสมัยพุทธกาลไม่ใช่ IQ สูงกว่าพวกเรานะแล้วก็EQ เขาคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ความทุกข์เขาก็เยอะนะโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะสงครามก็มากเลยนะแต่เขาก็ภาวนานะพักเพียรเขาก็พ้นทุกข์ไปเยอะแยะแล้วพวกเรามาทีหลังนะสมัยนั้นพวกเราอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ก็ได้นะตอนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสแล้วก็มัวแต่โมทนาสาธุพุทธเจ้าตรัสไม่ได้ลงมือปฏิบัติแยกรูปแยกนามนี่พูดให้กำลังใจนะความจริงบางคนอาจจะยังอยู่ในนรกอยู่งั้นต้องมีความตั้งอกตั้งใจนะหลวงพ่อสอนธรรมะให้แบบหมดเปลือกนะเหนื่อยมากในการสอนคล้ายๆเข็นควายขึ้นภูเขานะไม่ใช่เข็นครกนะใจพวกเราบางทีอยากได้นิพพานนะแต่ไม่อยากปฏิบัติโอ้มันคอนทราสต์มากเลยงั้นอยากได้นิพพานต้องปฏิบัติด้วยเหตุกับผลมันต้องสมควรกันนะถึงจะได้นะการปฏิบัติไม่ยากนะคอยรู้ความจริงของกายคอยรู้ความจริงของใจของเราไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็เห็นเองนะไม่ยากอะไรหรอกนี่สอนให้แบบละเอียดสอนละเอียดยิบเลยนะสอนทั้งสอนทั้งเตือนทั้งให้กำลังใจนะทั้งปลอบนะสารพัดเลยทั้งขู่นะบางทีก็ขู่นะรู้ไหมวัฏฏะนี่น่ากลัวนะสัตว์นรกก็มีจริงๆนะไม่ใช่หลอกเด็กนะมีจริงๆเปรตก็มีนะอสุรกายก็มีนะไม่ใช่ไม่มีพวกเราอบายภูมิใครเคยเห็นสัตว์ในอบายภูมิบ้างมีไหมไม่เคยเห็นหมาเหรอหมาแมวก็สัตว์ในอบายภูมินะลืมไปแล้วเหรอนะต้องคิดว่าตัวเป็นตัวที่ไม่มีร่างกายนะไม่มีรูปร่างเป็นวัตถุสัตว์ในอบายภูมิมีมากนะมากงั้นถ้าเราภาวนาเราได้รู้ได้เห็นเราจะรู้ว่าวัฏสงสารน่ากลัวเราประมาทไม่ได้เลยนะบางทีทำดีมาทั้งชีวิตนะประมาทพลาดพลั้งตอนสุดท้ายขณะจิตสุดท้ายนะไปเกิดในทางที่ไม่ดีก็มีนะเกิดที่ไม่ดีก็มีในคำพีของเรามีในอัตถกถาธรรมบทมีพระองค์หนึ่งนะท่านได้จีวรใหม่มาพระสมัยโบราณไม่ค่อยมีจีวร นะไม่เหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อพวกเราเอาจีวรมาให้หลวงพ่อเยอะมากเลยแล้วหลวงพ่อไม่ได้เอาไปขายนะไม่ได้เอาไปทิ้งหรอกหลวงพ่อส่งไปช่วยวัดทางภาคอีสานในพื้นที่ที่เขาจนๆอ่ะได้ใช้ประโยชน์มากเลยนะเนี่ยพระท่านไม่ค่อยมีจีวรนี่ปรากฏท่านได้จีวรใหม่มาผืนหนึ่งแล้วเกิดตายในวันนั้นพอตายปุ๊บเนี่ยตามธรรมเนียมของพระเนี่ยพอพระตายเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดส่วนตัวของพระองค์นั้นจะตกเป็นของสงฆ์สงฆ์จะเอาไปแบ่งกันได้นะคนนี้เอาบาตรไปคนนี้เอาจีวรไปคนนี้เอารัตประคตไปอะไรเงี้ยแบ่งกันนะใครจะเอาอะไรก็แบ่งท่านมีลำดับด้วยพวกพระอุปัฏฐากก็ได้ก่อนนะพวกที่คอยดูแลยามเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรได้ก่อนนะพวกห่างๆออกไปก็ได้ทีหลังก็ของมันน้อยนี่พวกพระก็จะเอาจีวรอันงดงามเนี้ยไปแบ่งกันปรากฏว่าพระองค์ที่ตายนะไปหวงจีวรมากเลยไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรหลวงพ่อก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นหน้าตามันเป็นยังไงใครรู้จักตัวเรนบ้างมองไม่เห็นต้องเอาเลนไปส่องมันถึงจะเห็นนะบอกไปเกิดเป็นสัตว์แมลงเล็กๆเนี่ยอยู่ในผ้าแล้วมันก็วิ่งนะวิ่งไปวิ่งมาในผ้าเนี่ยตะโกนเดี๋ยวตลอดเวลาว่าอย่าเอาของกูไปอย่าเอาของกูไปเสียงของมันตะโกนเนี่ยพระทั้งหลายไม่ได้ยินเตรียมจะเอาผ้าไปแบ่งกันนะเตรียมจะเอาไปทําอย่างโน้นอย่างนี้กันพระพุทธเจ้าได้ยินท่านก็สั่งพระอนนท์ไปบอกพวกพระว่าอย่าเพิ่งไปแตะต้องสมบัติของพระองค์นี้นะยิ่งจีวรเนี่ยห้ามแตะเลยเก็บไว้อย่างเดิมเลยนะอีก7 วันค่อยเอาไปแบ่งกันทำไมต้อง7 วันไอ้แมลงตัวเนี้ยมันมีอายุแค่7 วันแล้วมันจะตายนะวันเนี้ยพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะพอ7 วันนะแกก็ตายนะแล้วก็เกิดไม่หวงจีวรนะไม่เกิดมาเกิดซ้ำอีกนะพระก็เลยเอาจีวรไปแบ่งกันได้เนี่ยขณะจิตสุดท้ายเท่านั้นเวลาตายนะตายด้วยโลภะ ก็มาเกิดเป็นสัตว์ที่มาเฝ้าอยู่นะมีพระองค์หนึ่งเล่าให้หลวงพ่อฟังแต่บอกไม่ได้ว่าองค์ไหนนะสมัยยังเป็นคฤหัสถ์นั่งรถไปเชียงรายผ่านป่าไปนะมีป่ามีภูเขาสมัย30ปีก่อนนะภูเขายังต้นไม้ก็ยังมีอยู่นะข้างทางก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะดูไปดูไปนะเห็นเปรตเปรตนี่ไม่ใช่เปรตกระจอกนะเปรตพระพระหน้าตายแล้วเป็นเปรตแล้วเป็นเปรตที่งดงามนะเป็นพระที่ผ่องใสงดงามมากเลยตัวใหญ่สูงเป็นภูเขาเลยนะเดินอยู่ในป่าออกจากป่าไม่ได้นะในตำราในคัมภีร์ของเราเนี่ยพูดถึงเปรตพระด้วยนะเพราะฉะนั้นพระเป็นเปรตก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะนี่เปรตพระเนี่ยเดินทำไมงดงามทำไมผ่องใสเนี่ยนะก็บอกว่าที่ผ่องใสเนี่ยนะเพราะรักษาศีลดีนะพอรักษาศีลเนี่ยจะทำให้สวยงามนะขนาดเป็นเปรตก็เป็นเปรตที่สวยงามแต่ว่าท่านเนี่ยหลงป่าแล้วอดอาหารตอนที่จะมรณภาพเนี่ยนะมรณภาพด้วยใจที่กระวนกระวายถึงอาหารแค่นี้เองอ่ะนะภาวนามาแทบแย่เลยนะขณะสุดท้ายเนี่ยใจคิดถึงอาหารเท่านั้นเองก็ไปเป็นเปรตพระนะเป็นเปรตที่สวยงามนี่กรรมมันให้ผลนะกรรมที่มีโลภะในขณะสุดท้ายของจิตนะก็ทำให้ไปเป็นเปรตแต่ว่าศีลที่เคยสะสมอบรมมาทำให้งดงามอย่างนี้ก็มีนะเนี่ยพลาดนิดเดียวก็ไปอบายได้นะพระอานนท์ก็เคยนะเคยทำบุญนานมานะมากแล้วตั้งสมัยพุทธเจ้าก่อนๆทำบุญเสร็จแล้วก็อธิษฐานเกิดชาติไหนก็ขอให้รูปงามปรากฏว่าชาติต่อมานี่งามมากเลยนะเป็นชู้กับชาวบ้านเขาไปทั่วเลยตกนรกนะพอขึ้นจากนรกก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นวัวเป็นวัวรูปหล่อนะเพราะว่าอธิษฐานไว้ตอนตกนรกคงเป็นสัตว์นรกรูปหล่ออีกแหละเพราะกรรมมันยังให้ผลไปเรื่อยๆนะกรรมยังมีเยอะนะเป็นวัวรูปหล่อแล้วก็เดินไปไหนเนี่ยวัวตัวเมียจะวิ่งตามเจ้าของเขารำคาญนะเขาจับตอนเลยกลายเป็นวัวถูกตอนเป็นเศษกรรมที่ว่าเป็นชู้กับเขานะเนี่ยกรรมมันให้ผลอย่างนี้นะเพราะพวกเราต้องระมัดระวังพวกเราถ้ารู้ถ้าเห็นเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ใช่นิทานหลอกเด็กถ้าภาวนาแล้วไม่มีตาไม่มีหูอะไรนะก็ฟังไว้ก่อนนะทำไมพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ทำไมครูบาอาจารย์เล่าสืบกันมาอย่างนี้มันต้องมีเหตุมีผลนะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะหลอกเด็กเป็นธรรมะที่ซื่อๆตรงๆนะบอกตรงๆนะไม่ใช่ต้องตีความเป็นปรัชญาปรัชญาอย่างบางคนบอกหลวงปู่ดูลย์สอนปรัชญาไม่ได้สอนปรัชญาสอนตรงๆนะธรรมะไม่ต้องตีความนะงั้นพวกเรานะตั้งใจนะมีสติคอยรู้เท่าทันใจของเราความชั่วใดๆผ่านเข้ามาในใจให้คอยรู้ทันไว้ถ้าเรารู้ทันกิเลสที่เข้ามาในใจเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะเราจะเกิดฮีริโอตตัปปะขึ้นมานะเราจะละอายเราจะละอายใจที่จะทำชั่วเราจะเกรงกลัวผลของการทำชั่วนะพอเรามีสติเราก็จะได้ฮีริโอตตัปปะขึ้นมาพอมีฮิริโอตตัปปะขึ้นมาแล้วศีลก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมธรรมะมันเป็นเหตุเป็นผลเรามีสตินะรู้ทันใจของเราเรื่อยกิเลสมาเรารู้ทันเราจะเกิดฮิริโอตตัปปะอัตโนมัติเมื่อมีฮิริโอตตัปปะแล้วศีลก็จะเกิดขึ้นนะเพราะเราจะไม่ทำผิดศีลเมื่อเรามีศีลแล้วเนี่ยใจเราจะมีความสงบสุขนะมีความสุขเกิดขึ้นเพราะการมีศีลทันทีที่เราคิดถึงศีลเราก็จะมีความสุขใจก็จะสงบสมาธิก็จะเกิดขึ้นนะมีศีลเราก็มีความสุขนะมีความสุขก็มีสมาธิเพราะมีสมาธิแล้วเราก็มาเจริญปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยไปนะก็จะเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นไตรลักษณ์ก็นี่เรียกว่าปัญญาเพราะมีปัญญาก็จะมีวิมุตติคือความหลุดพ้นใจก็จะไม่เข้าไปยึดถือในกายในใจนี้เพราะกายใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจก็จะคลายความยึดถือนะพอใจคลายความยึดถือใจก็หลุดพ้นนะจากอาสวะกิเลสทั้งหลายที่ห่อหุ้มจิตใจนะจิตใจเป็นอิสระนะก็จะเกิดญาณทัศนะนะเรื่องวิมุตติญาณทัศนะเราจะรู้แจ้งแทงตลอดนิพพานนะนิพพานเป็นธรรมที่มีอยู่แล้วนิพพานไม่ใช่ธรรมที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆนิพพานเป็นธรรมที่ไม่เกิดนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ดับนิพพานเป็นธรรมที่เที่ยงนะนิพพานเป็นธรรมที่มีความสุขนะ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แต่นิพพานเที่ยงนิพพานเป็นสุขสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของนิพพานก็เป็นอนัตตาไม่มีใครครอบครองนิพพานได้แต่จิตที่เข้าไปสัมผัสพระนิพพานเนี่ยเข้าไปสัมผัสสิ่งซึ่งให้ความสุขอันมหาศาลนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความอยากพ้นจากตัณหานะใจไม่มีตัณหาใจไม่หิวโหยนิพพานเป็นสภาวะที่พ้นจากความปรุงแต่งใจไม่ดิ้นรนปรุงแต่งมีความสุขนะนิพพานนะไม่ยึดไม่ถือไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรใจไม่มีน้ำหนักนะถ้าใจยังเที่ยวยึดอะไรต่ออะไรใจก็หนักหนักขึ้นมานะใจของเราที่สัมผัสพระนิพพานนี่จะมีความสุขมากใจกับพระนิพพานเป็นสภาวะธรรมคนละอันกันนะแต่ใจนั่นแหละเป็นผู้สัมผัสพระนิพพานเราไม่ได้เอาร่างกายไปสัมผัสพระนิพพานนะสัมผัสได้ด้วยใจนิพพานเป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมะที่รู้ด้วยใจนะนี่อาศัยเห็นไหมเพราะว่าเรามีสตินะเราก็มารู้ทันกิเลสเราก็จะมีหิริโอตตปะเกิดขึ้นอาศัยว่ามีหิริโอตตปะศีลอัตโนมัติของเราก็เกิดขึ้นเมื่อมีศีลเกิดขึ้นความสุขก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นนะก็ง่ายที่ปัญญาคือการเห็นความจริงของรูปนามจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นความจริงของรูปนามแล้วความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นความรู้แจ้งแทงตลอดในพระนิพพานก็จะเกิดขึ้นเป็นลำดับลำดับจุดตั้งต้นนิดเดียวเองนะจากสตินี่เองงั้นพวกเราพยายามฝึกสติให้มากสติที่ดีก็เรียกว่าสติปัฏฐานสติรู้กายสติรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานร่างกายหายใจออกเรามีสติเรารู้เราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเรามีสติเรารู้เราเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนมีสติรู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายมีความสุขความทุกข์นะก็รู้ว่ามีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายนะใจก็เป็นคนดูอยู่นะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตนะสติระลึกรู้ทันใจตั้งมั่นก็จะเห็นสุขทุกข์หรือกุศลอกุศลทั้งหลายนะเกิดได้ดับได้สติเป็นตัวระลึกนะแล้วใจเป็นผู้ตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาคือความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจนะสติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดนั้นเป็นไตรลักษณ์ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะเนี่ยทุกอย่างในคำสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นเหตุเป็นผลไม่มีคำว่าบังเอิญเลยนะไม่มีคำว่าฟลุกงั้นพวกเราต้องมาเจริญสติปัฏฐานให้มากคือมีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ห้ามไปนั่งจ้องห้ามไปนั่งเฝ้านะคอยแค่คอยรู้สึกแค่คอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกเอานะห้ามจ้องนะถ้าจ้องเคลื่อนไหวก็จ้องใจจะแข็งแข็งใจแข็งแข็งทื่อๆเรียกว่ามีสมาธิที่ไม่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องนะใจจะเบาใจจะนุ่มนวลอ่อนโยนใจคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อเนี่ยใจต้องมีสมาธิถูกต้องนะแล้วสติระลึกรู้เห็นจิตใจเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวปัญญาจะเกิดทันทีเลยว่าตัวที่เคลื่อนไหวนะเป็นของไม่เที่ยงตัวที่เคลื่อนไหวนะเป็นตัวทุกข์ตัวที่เคลื่อนไหวขึ้นมาทั้งหลายทั้งปวงนั้นบังคับไม่ได้เกิดจากเหตุเนี่ยถ้าเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะในสุดวิมุตติก็จะเกิดขึ้นใจก็จะหลุดพ้นนะต้องฝึกนะจากจุดเล็กๆจุดเล็กๆจุดเล็กๆก็แค่มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆต่อไปก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้นะถ้าเห็นความจริงของใจกายของใจได้เรียกว่ามีญาณที่ถูกต้องและมีปัญญาที่ถูกต้องรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจท่านรู้ระดับอริยสัจเนี่ยปัญญาที่รู้อริยสัจนะท่านยกย่องเรียกว่าวิชาญาณก็เป็นเรื่องปัญญานะเป็นปัญญาพื้นๆญาณนะปัญญาเนี่ยจะเป็นเห็นความเป็นไตรลักษณ์ละนะถ้าถึงระดับวิชาเนี่ยจะเห็นอริยสัจเป็นเรื่องของปัญญาทั้งสิ้นเลยนะจุดตั้งต้นเล็กๆนี่แหละน้ำหยดทีละหยดก็เต็มตุ่มเต็มถังนะเราเจริญสติทีละขณะทีละขณะวันหนึ่งมันก็ต้องเต็มเหมือนกันแต่อย่าระวังตุ่มรั่วนะโอ่งรั่วตุ่มรั่วนะน้ำหยดหยดนะน้ำหยดหยดนะใจหนีตลอดนะเดี๋ยวก็หายไม่เต็มถ้าพวกเราขยันดูขยันดูนะคอยรักษาจิตใจของเราด้วยสติไปเรื่อยไม่นานหรอกนะ7วัน7เดือน7ปีต้องได้ธรรมะโสดาสกทาคาไม่เหลือวิสัยหรอกที่คฤหัสถ์จะทำอนาคายากหน่อย พราะคารวะเนี่ยจมอยู่ในกามนะจะไม่ค่อยเห็นทุกข์เห็นโทษของกามหรอกนะจะเห็นว่ากามเป็นของอร่อยอร่อยนะไม่เห็นทุกข์เห็นโทษแต่ถ้าเป็นนักบวชนะเวลากามราคะเกิดเนี่ยมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเห็นทุกข์เห็นโทษง่ายง่ายคารวะนะขั้นต้นๆนี่ทำได้ไม่ยากนักหรอกสมัยพุทธกาลเขาก็ได้กันเยอะแยะนะวันนี้เอาเท่านี้ก็พอนะให้สมกับปีใหม่นะทั้งเทศให้มันซาบซึ้งถึงอกถึงใจหน่อย มีใครจะถามไหม
กราบนมัสการ
อ้าวว่าไง
วันนี้ขอโอกาสส่งที่นี่เจ้าค่ะส่งไม่ออกเจ้าค่ะหลวงพ่อเห็นแต่อัตตาเต็มไปหมด
อัตตาไม่มีจริงหรอกมีแต่ความสำคัญมั่นหมายเราดูไปเรื่อยสินะเจ็บป่วยหรือ
ตกล้มขาหักเจ้าค่ะหลวงพ่อ
นี่ขาไม่เที่ยงดูไปหน้าร่างกายเนี่ยเป็นดอกไม้ขอถวายพระทำใจอย่างนี้นะสมาธิมันจะเกิด
การหกล้มโยมก็เห็นว่าคือจิตก็จะเด้งออกมาเลยนะคะแล้วก็
จิตจะออกจากร่าง
เลยรู้สึกไม่ค่อยกลัวคือไม่กลัวตายนะคะ
คุณธิดาเห็นไหมเวลาล้มแล้วสติเราเกิดนะเราเห็นร่างกายเนี่ยล้มเป็นช็อตๆเลยนะเห็นเนี่ยกลิ้งล้มไปนะหัวจะโขกแล้วหลบซะหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยพอสติอัตโนมัติมันเกิดนะเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาไม่ค่อยร้ายแรงมากหรอกนะ
จะเห็นว่าจิตกับกายแยกออกจากกันทันที
ต้องอย่างนั้นเลยมันจะแยกอัตโนมัตินะนี่ผลจากการที่เราฝึกสมมติว่ามันต้องตายจริงๆนะร่างกายมันตายนึกออกไหมจิตเราเป็นแค่คนดูร่างกายต่างหากเป็นคนตายเราไม่เกี่ยวนะฝึกไปเรื่อยๆนะดีแล้วล่ะ
ทีนี้โยมมีเวลาว่างเยอะนะคะโยมก็เลยทำสมาธิ
ถ้าถูกแล้วนี
่ทีนี้สมาธิที่โยมทำมาค่ะหลวงพ่อขณะที่ทำสมาธิมันจะมีสามสภาวะเลยค่ะมีอารมณูมีลัคนูแล้วก็มีมิจฉาสมาธิ
ได้ถ้าลงรู้แยกแยะออกนะก็ใช้ได้แล้วละส่วนใหญ่เขาจะทำแต่มิจฉาสมาธิ
แล้วก็คือโยมจะฟุ้งซ่านนะคะแล้วก็จะดูรู้หลงอย่างที่หลวงพ่อสอนนะคะพอรู้หลงจนความฟุ้งซ่านมันสงบไปเนี่ยค่ะเหมือนจิตเขาก็จะเริ่มนิ่งๆและทุกครั้งที่จิตนิ่งเนี่ยโยมรู้สึกตัวอยู่นะคะแต่มันจะเหมือนกับว่าเข้าสู่อาการเคลิ้ม
อันนั้นจิตมันรวมลงไปนะ
ค
่
ะ
ให้มันลงไปพักไม่เป็นไร
ให้ลงไปพักเหรอเจ้าค่ะม
ัน
จะรู้สึกว่าจิตเคลื่อนด้วยเจ้าค่ะ
อ๋อถ้าเคลื่อนให้รู้ว่าเคลื่อนนะมันจะเคลิ้มอยู่ที่เดียวไม่เคลื่อนอยู่ที่ฐานนี่เองแล้วจิตรวมลงไปถ้าจิตเคลื่อนให้รู้ว่าเคลื่อนแล้วมันจะไม่เคลื่อนถ้าไปเคลิ้มอยู่ข้างนอกไม่ดี
เจ้าค่ะก็ควรจะเริ่มทำหรือทำต่อไปเจ้าค่ะ
ทำต่อไปนะทำอย่างที่ทำนี่แหละทำถูกแล้วล่ะสติเร็วกว่าเก่าทั้งเยอะเลยรู้สึกไหม
รู้สึกเหมือนกันเจ
้าค่ะใช้ได้นะสังเกตไหมใจเรามันโปร่งโล่งเบาใจเรามันสว่างอันนี้เห็นไหม
พอเห็นเจ้าค่ะ
นะงั้นเจ็บป่วยครั้งนี้ไม่ขาดทุนหรอกคุณนิดาก
ำไรเจ้าค่ะ
กำไรนะแต่อย่าป่วยบ่อยนะเดี๋ยวกำไรมากไปเนี่ยกำไรเกินควร
แค่นี้พอแล้วเจ้าค่ะ
เอานะแค่นี้พอนะ
แต่ว่าภาวนายังไม่พอนะเจ้าค่ะยังจะเพียรต่อไป
ต้องทำอีกดีแล้วล่ะ
เป็นพุทธบูชาแล้วถวายหลวงพ่อเป็นอัจฉริยบูชา
สาธุอ้าวต่อไป
กราบธรรมสการหลวงพ่อค่ะก็จะมากราบขอกันบ้านคำชี้แนะของหลวงพ่อค่ะ
เคยได้รับการบ้านไปบ้างไหม
ยังค่ะ
สังเกตหรือเปล่าว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนเด
ิมนะแสดงว่าฟังซีดีมาแล้วล่ะ
ฟังทุกวันนะฟังมานานพอสมควรนะคะ
ฟังแล้วหันแยกขันไปเรื่อยๆนะแล้วก็รู้ทันกิเลสนานาชนิดในใจเราไว้นะอย่างมันมีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นอะไรเงี้ยนะถ้ามันแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็รู้ทันมันนะแล้วชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นมากขึ้น
ก็เมื่อวันเดือนพฤษภาที่ไปส่งกันบ้านกับพี่มารีที่บ้านจิตสบายค่ะแล้วก็พี่เขาก็บอกว่าให้หัดเดินจงกรมค่ะซึ่งหนูก็ไม่เคยเดินในลักษณะรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู กลับบ้านลงทำนะคะแล้วทำอยู่ทำวันแรกค่ะที่จิตมันเคลื่อนออกเคลื่อนออกตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะทำอยู่สองวันแล้วก็วันที่สองก็เดินไปจะเคลื่อนออกเคลื่อนออกแล้วพอนั่งลงเงี้ยบางทีหนูจะดูกายโดยสันศีรษะอย่างเงี้ยค่ะพอนั่งลงแล้วสันศีรษะแล้วมองทะลุลงไปมันไม่มีจิตอยู่ในนั้นนะคะแล้วรู้สึกตัวคือจิตมันอยู่ข้างหลังเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็ตอนนั้นจะตกใจกลัวแล้วมันก็หลุดไปเลยไม่ได้เห็นอะไรแต่กลัวมาก
ก็คือก็ให้รู้ทันใจที่กลัวนะใจมันฟุ้งซะก่อนนะ
แล้วทำไมมันไม่เคยเดินมาก่อนนะคะแล้วทำไมมันถึงได้เห็นแต่ณวันนี้คือไม่ได้เห็นอย่างนั้นต่อไปแล้วค่ะคุณพ
่อแสดงว่าที่ทำมานะมันก็มีผลที่ดีขึ้นนะ
แล้วเวลาที่เดินจงกรมอ่ะเวลาที่จิตเคลื่อนไปคือจิตจะตั้งมั่นใช่ไหมคะหลวงพ
่
อแล้วถ้าเกิดจิตที่ไม่เคลื่อนออกไปนี่เป็นสมถะนี่ตรงนั้นนี่จิตถึงฐานหรือคะ
ถ้าเราเพ่งอยู่นิ่งๆนะไม่ใช่จิตถึงฐานที่แท้จริงจิตยังโดนบังคับอยู่มันต้องไม่เคลื่อนของมันเองมันไม่เคลื่อนเพราะมันรู้ทันเวลามันเคลื่อนปุ๊บรู้ก็ตั้งมั่นอ่ะไป
ขอกราบนมัสการหลวงพ่อครับของผมปฏิบัติผมเดินจงกรมนะครับแล้วก็ช่วงที่เดินช่วงแรกนี่ก็จะฟุ้งแล้วก็สักพักนึงมันก็ง่วงง่วงแบบเดินนี่หลับเตะโน่นเตะนี่หัวไปโขกฝาประจำก็พยายามทนอยู่ประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วก็มันไปเห็นจุดที่มันกำลังจะเข้าความง่วงนะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะความง่วงก็จะรบกวนไม่ได้ทีนี้ก็ปฏิบัติต่อก็จะมีความฟุ้งเหมือนเดิมแล้วก็จะเห็นว่าสัญญาสังขารมันเริ่มทำงานแต่ก็จะดึงกลับมาที่ฐานตลอดครับก็ลองพยายามแล้วก็ตั้งจิตวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาตั้งจิตอธิษฐานตอนหน้าหลวงพ่อว่าจะขอไม่ถอย
อะไรนะ
จะขอปฏิบัติแบบไม่ถอยอีกครั้งหนึ่งนะครับพอดีจิตมันค่อนข้างจะอ่อนแอแล้วก็ขี้ขาดไปหน่อยก็เลยว่าจะขอจิตให้มันมีความตั้งมั่นแล้วก็ศรัทธาสูงขึ้นมาเพื่อปฏิบัติให้ดีที่สุดแล้วก็ขอการบ้านของหลวงพ่อด้วยครับ
ฝึกที่ฝึกอยู่นะมันดีนะขันมันก็แยกแล้วนะเห็นไหมขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเรา
ครับ
นะเนี่ยเราจะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเป็นวันนึงจิตมันยอมรับว่าตัวเราไม่มีหรอกภาวนาถูกแล้วล่ะภาวนาดีแล้วแต่จิตต้องถึงฐานนะตอนนี้ไม่ถึง
ครับตอนนี้ออกนอกแล้วครับ
ตอนนี้ออกนอก
จากธรรมสถานครับค่ะหลวงพ่อลุกนั่งสมาธิทุกเช้านะคะแล้วจะเกิดแสงแล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็คิดแล้วก็เป็นตั้งมั่นแสงสลับกันไปมาค่ะอันนี้ลูกควรปรับปรุงหรือเปล่า
ถ้าแสงนะแล้วจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันนะจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาถ้าตั้งแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยที่การรู้ทันจิตนะใช้จิตเป็นหลักไหมเพราะฉะนั้นอย่างถ้าแสงสว่างเกิดขึ้นเราไม่ไปดูที่แสงหรอกเรารู้ว่าจิตเราไหลไปอยู่กับแสงนะถ้าความคิดเกิดขึ้นนะเราไม่ไปดูเรื่องราวที่คิดเรารู้ทันว่าจิตไหลไปสู่โลกของความคิดถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเนี่ยจิตจะได้สมาธิที่แข็งแรงนะสมาธิที่ถูกต้อง
คือพอสมมติว่ากลับมาที่ตั้งมั่นนะคะเขาก็จะเกิดแสงเป็นดวงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นนิมิตนะเป็นนิมิตเพราะงั้นนิมิตใดๆปรากฏไม่สำคัญหรอกนิมิตใดปรากฏเนี่ยให้รู้ทันที่จิตเช่นจิตยินดีในนิมิตรู้ว่ายินดีจิตสงสัยว่าจะทำอะไรต่อรู้ว่าสงสัยให้รู้เท่าทันจิตไป
ค่ะลูกเห็นจิตไหลไปคิดบ่อยมากค่ะตั้งมั่นสลับคิดตลอดเวลา
ดีอย่างนั้นน่ะดี
เห็นความคิดปรุงความอยากความไม่พอใจความซาบซึ้งแล้วก็เสียใจพอสติเห็นจิตตั้งมั่นสภาวะก็ดับค่ะแต่นี้ลูกขอถามว่าถ้าลูกเห็นคิดสลับตั้งมั่นบ่อยมากอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้คือเห็นเกิดดับหรือว่าฟุ้งซ่าน
เห็นเกิดดับถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยจิตจะไหลไปคิดแล้วเราไม่รู้ทันถ้าเรารู้ทันเนี่ยเรียกว่าเราเจริญปัญญาอยู่นะเห็นความเกิดดับ
ประมาณเดือนครึ่งเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ลูกดูกายลูกเห็นการกระทำเกิดจากความอยากตลอดเวลา มีอยู่วันหนึ่งจิตเขาแยกกันพูดนะคะ เหมือนว่าเขาอยากให้เราทำนู่นทำนี่ค่ะพอเห็นความอยากตลอดเวลาแล้วก็ทุกข์มากเจ้าค่ะ
ก็คิดว่ากิเลสกำลังบดบังไม่ให้เห็นกายใจลูกก็เลยมองลงไปที่ใจจิตตั้งมั่นความทุกข์กำลังมอดดับความสุขก็เกิดขึ้นยังบอกไม่ถูกเจ้าค
่
ะอันนี้ลูกเคยเกิดครั้งนี้คราวที่แล้วเกิดเป็นกลางแต่ครั้งนี้เกิดความสุขมากเจ้า
ค่ะเห็นความสุขก็รู้นะพอใจในความสุขก็รู้อีกต้องทำอีกยังไม่พอนะทำอีก
ขอกราบนมัสการหลวงพ่อครับผมส่งกันบ้านเมื่อ6เดือนที่แล้วครับก็สิ่งที่จะส่งก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าที่ผมปฏิบัติมารู้สึกว่าการปฏิบัติมันดีขึ้นบ้างลดแย่ลงบ้างเป็นดีขึ้นแย่ลงสองประมาณ2รอบครับบางช่วงก็สติไม่ค่อยเกิดบางช่วงก็สติเกิดบ่
อ
ยบางช่วงก็ค่อนข้างจะเดินปัญญาครับแต่ว่าในการเดินปัญญาเนี่ยมันจะเหมือนเราต้องมีเหตุว่าผมฟังตีหลวงพ่อพูดสะกิดเรื่องการเจริญปัญญาปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบมันเดินได้หมุนได้สักช่วงนึงเสร็จมันก็จะเป็นสติเกิดบ่อยแล้วก็บางทีก็สติไม่ค่อยเกิดอะไรเงี้ยครับ
ถูกแล้วล่ะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละนักปฏิบัตินะเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วเสื่อมในที่สุดเราก็รู้ความจริงเราไม่ได้ภาวนาเอาเจริญหรอกเพราะเจริญไม่เที่ยงเราภาวนาจนใจยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบังคับไม่ได้
ก่อนหน้านี้ผมก็ค่อนข้างจะดิ้นเหมือนกันนะครับว่ามันอยากให้มันอยู่แต่ว่าพอมันเจอบ่อยๆเข้ามันก็ไม่ค่อยจะแบบทุกข์เท่าไหร่เวลาที่มันสติไม่ค่อยเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วช่วงที่เดินปัญญาเนี่ยนะคือผมก็ดูตามดูสภาวะที่มันเกิดขึ้นอะไรหายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะตอนนั้นมันจะรู้สึกอย่างนี้จริงๆแล้วมันจะมีช่วงนึงที่อยู่ๆมันก็รู้สึกหวงแต่ผมก็ไม่ทันนึกอะไรแล้วแบบมันเกิดมาสัก 2-3 วันผมค่อยมานึกได้เอ๊ะหรือว่ามันเป็นสภาวะที่หลวงพ่อเคยพูดหรือเปล่านะแต่ว่าก็มันก็เกิดอีก2วันแล้วก็หายไปผมก
็มันก็ไม่เที่ยง
ก็ช่างมัน
ก็ถูกแล้วล่ะจิตใจต้องฝึกให้จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าใจเราภาวนาไปช่วงหนึ่งบางทีมีความสุขเยอะเลยแล้วใจจะกว้างๆออกไปถ้าใจกว้างๆให้ย้อนมาดูกายดูใจนะ
ของผมถ้ามันก็จะมีช่วงไหนที่แบบว่าไปดูทีวีเยอะก็สติก็จะเกิดน้อยลงเงี้ยครับแล้วก็ผมมีอะไรที่จะต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมไหน
เอ้าเราดูทีวีแล้วสติไม่เกิดเหรอเราก็อย่าไปดูมันมากพุทธเจ้าก็สอนนะให้สำรวมอินทรีย์ใช่ไหมอินทรีย์เรายังไม่กล้าแข็งแล้วก็สำรวมก่อนดูมากก็เท่านั้นแหละดูเท่าที่จำเป็น
ขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับ
อยู่ที่ความมีวินัยของเรานะแล้วทำให้สม่ำเสมอแล้วก็มันก็ไปของมันได้แล้วที่ทำอยู่ก็ใช้ได้แล้ว
นมัสการครับหลวงพ่อรู้สึกว่าจิตมันกระจายออกไปน้อยกว่า2ครั้งแรกที่เคยส่งครับ
ดี
มันเข้ามามากขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงฐานจริง
ใช่ใช่แล้วเราไม่ดึงนะมันจะเข้ามาเองของคุณนะใจมันจะกระจายนะเหมือนต้องให้เข้าบ้านย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจมันจะมีแต่ความสุข
ครับแล้วครั้งที่แล้วหลวงพ่อชี้ให้ดูสภาวะที่ดึงครับกลับไปทำก็เห็นอาการดึงบางครั้งมันก็เป็นการคว้ามาแรงๆ
เ
ลยก็เห็นได้ดีขึ้นนะครับผมมันก็เบาลงแต่ก็ยังมีอยู่บ้างครับแล้วผมสงสัยนิดนึงครับผมในเวลาทำในรูปแบบนะครับคือว่าถ้าครั้งแรกเนี่ยผมเคยส่งว่าตอนทำในรูปแบบแล้วไปเห็นหมุนๆอยู่ตรงกลางอกนะครับแล้วพอทำไปอีกระยะหนึ่งพอมันไม่ค่อยอยากเนี่ยมันจะเข้าไปเห็นอีกแต่ว่ามันจะเป็นเห็นรูปแบบอื่นนะเนี่ยมันก็เหมือนกันใช่ไหมครับ
เหมือนกัน
ไม่จำเป็นว่าต้องให้ปรุงแบบเด
ิมไม่ต้องมันปรุงได้สารพัดเลย
ก็เข้าใจถูกแล้วใช่ไหมครับ
ถูกที่ทำอยู่นี่ถูกเป๊ะเลยนะอยู่ที่ว่าทำให้มากพอเท่านั้นแหละหมายถึงเวลานะหมายถึงจำนวนวันเดือนปีที่จะทำต่อไปเนี้ยถ้ามันมากพอมันก็จะผ่านไปได้ไม่ใช่รีบร้อนรุกรีรุกรนนะมันจะไม่ผ่านหรอก
รู้สึกว่าฝึกมาประมาณ2ปีกว่านะครับรู้สึกว่าศรัทธามากขึ้นแล้วมันทำให้ขยันมากขึ้นนะครับ
ใช่
โดยที่ความอยากที่จะได้ผลเนี่ยมันลดลงกว่าตอนทำใหม่ๆเยอะเลยครับ
ดี
แต่ก็ยังมีความอยากที่จะได้อยู
่ทำไปนะทำไปจะได้ของดี
แล้วอย่างเวลาในชีวิตประจำวันนะครับถ้าสมมติว่าผมเห็นว่ามันหลงแล้วมีสติเกิดปุ๊บผมเห็นจิตมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วพอขณะถัดไปนี่มันเป็นการคิดมันสามขณะเนี่ยจิตไม่เหมือนกันเลยอันนี้ถูกต้องใช่ไหม
ถูกต้องละ แต่ละขณะแต่ละขณะนั้นก็เกิดดับเกิดดับไปเรื่อย
ตอนที่หลงคิดกับตอนที่ตั้งใจคิดเนี่ยจิตก็ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
แต่อธิบายไม่ถูกว่าต่างกัน
ไม่ต้องอธิบายนะถ้าคนเขาภาวนาเขาฟังปุ๊บเขาก็รู้คนไม่ภาวนานะอธิบายไงมันก็ไม่รู้มันเราไม่จำเป็นต้องพูดหรอก
ครับแล้วเรื่องสมถะนิดนึงนะครับคือว่าครั้งที่แล้วหลวงพ่อแนะนำให้ไปดูกระดูกพอกลับไปก็ไปดูครับเห็นว่าคือทีแรกจะงงว่าไม่รู้ว่าจะดูยังไงนะครับก็เลยไปคิดถึงกระดูกในร่างกายเริ่มที่กระโหลกก่อน
ใช่
แล้วพอเริ่มปุ๊บมันก็เหมือนกับมีอย่างนึงลดลงมาปึ๊บอะไรเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยคือราคะรู้สึกว่ามันข่มราคะได้
ใช
่แต่ว่ามันทำได้อยู่พักเดียวครับแล้วใจมันก็ไม่เอาคือพยายามคิดถึงกระดูกมันก็ไม่เอามันหนีมันรู้ลมครับผม
ก็เอาลมไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นคงจะราคะแรงมั้งหลวงพ่อเลยให้ไปดูกระดูก
ครับ
ตอนนี้จิตมันละเอียดขึ้นมาแล้วเราก็ดูลมไป
ก็ทำต่อไปใช่ไหมครับ
ทำนะต้องทำอีก
ครับ
อย่าเลิกนะเลิกแล้วโง่เจ็ดชั่วโคตรเลยนะ
ครับจะปฏิบัติบูชาไปตลอดชีวิตครับผม
เออสาธุนะชอบมากเลยลูกศิษย์ปฏิบัติน
มัสการค่ะหลวงพ่อฟังซีดีของพ่อมาเมื่อตอนต้นปีอะค่ะแล้วก็ภายใน3เดือนแรกหนูก็เห็นขันแยกออกไปเป็นจิตเป็นจิตที่ดูแล้วก็สงบแล้วก็กายแล้วจิตก็อยู่อีกส่วนน
ึ
งแล้วหนูก็เห็นความหงุดหงิดนะคะแล้วหงุดหงิดก็ไหลผ่านไปโดยมันย้อนมาว่ามันเห็นตากระทบก่อนนะแล้วก็มีความคิดแล้วก็หงุดหงิดแล้วก็ดับไปอย่างเงี้ยค่ะ
เห็นไหมที่หลวงพ่อเทศน์เมื่อกี้เนี่ยนะมันต้องคิดก่อนนะมันถึงจะโกรธได้
ใช่ค่ะแล้วคราวนี้มีสภาวะหนึ่งที่หนูเห็นแล้วหนูสงสัยอะค่ะว่าเป็นชีวิตปกติประจำวันเนี่ยค่ะพอหนูเดินอยู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนกายไม่มีหนูก็เฉยๆไปแล้วก็คราวนี้ใจหนูอะค่ะมันส่งมองออกไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันกลืนเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติอะค่ะ
เรารู้สึกอย่างนั้นเป็นครั้งคราวอย่าจงใจให้เป็นนะอย่าจงใจไปอยู่กับความที่กลืนเข้ากับธรรมชาติถ้าเราจงใจไปทำให้มันกลืนเนี่ยเราคล้ายๆเราไปทำฝนไม่ได้ทำเหตุ
มันเป็นเพราะอะไรอะคะมันเกิดขึ้นเองอะคะ
มันมีปัญญาขึ้นมานะมันเริ่มเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วกายนี้ใจนี้กับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่ยเป็นอันเดียวกัน
ใช่ค
่
ะ
แต่ว่าห้ามไปทรงอยู
่นะกลัวค่ะหลวงพ
่อ อ้อมกลัว
มันไปไกลแล้วหนูกลัวว่าตัวเราม
ันหายเออตัวมันจะหายบางคนชอบนะหลวงพ่อเองแหละตอนเป็นโยมนะภาวนาไปอ่านหนังสือเซนนี่แหละดีนักละก็อ่านไปโอ้ว่างไปหมดเลยแล้วก็ทำเลยคราวนี้ก๊อปปี้แบบจิตอย่างนี้ไว้เลยนะนึกว่าจะดีไม่ได้เรื่องหรอกมันเป็นของปลอม
ไม่ดีใช่ไหมคะ
ไม่ดีไอ้ที่เห็นนะถูกแล้วดีที่เห็นแต่ถ้าไปทำแบบนั้นไม่ดีเลยนะเป็นการทำผลไม่ใช่ทำเหตุนะเราต้องทำเหตุนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางทำเหตุตัวนี้แต่ไปใจเรากับโลกธาตุเนี่ยจะกลืนในอันเดียวกันแต่ว่ามันกลืนแปลกนะมันกลืนแล้วมันไม่กระทบกันด้วยมันไม่ใช่กลืนแล้วก็ไปค้างคาแบบที่ไปรู้สึกตอนนั้นหรอกมันคนละแบบกันไม่เหมือนกันทีเดียวหรอกคล้ายๆเนี่ยมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านสอนบอกว่าผู้รู้ไม่ใช่นิพพานว่าฟากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กำหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนงั้นอย่างสภาวะเนี่ยถ้าเราไปกำหนดหมายไว้นะก็พอเหมือนไม่ใช่ของจริงหรอก
ก็รู้กายรู้ใจต่อไป
ใช่
ให้หลวงพ่อแนะนำอะไรก็ได้ให้หนูค
่ะ
แนะนำอะไรก็ได้อะค่ะ
อย่าท้อถอยนะอย่าขี้กลัว
กลัว
นั่นแหละขี้กลัวเยอะไปกลัวอะไรกลัวความจริงความจริงอะไรที่กลัวมากเลยตัวเราไม่มี
ใช่ค่ะตอนแรกฟังซีดีหลวงพ่อก็แบบดีใจที่แบบได้ยินว่าตัวเราไม่มีนะพอตอนไปเห็นนั้นแล้วมันกลัวพอฟังแล้วแบบเสียใจร้องไห้ออกมาก็ตัวเราไม่มี
ตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีนะก็คือตัวทุกข์ไม่มีเพราะจริงๆตัวเราไม่มีมีแต่ตัวทุกข์นี่เราไปหวงแหนตัวทุกข์แล้วว่าเป็นตัวเรา
ฐานมาตรการหลวงพ่อครับผมส่งกันบ้างครั้งแรกครับคุณพ่อครับจากที่ไปเรียนจากซีดีมานะครับพอดีผมรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นปัญญาล้ำหน้านะครับมันมีคำว่าเดี๋ยวมันก็ตลอดนะครับ
โง่ไม่ได้นั่นไปดัก ดักหน้าแล้วนะไปประมาณการว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นนี้อย่างนั้นไม่ล้างกิเลสหรอกดูลงปัจจุบันไปรู้ว่าใจฟุ้งซ่านไปสู่อนาคตรู้ทันตัวนี้เลยนะว่าใจมันฟุ้งไปอนาคตแล้วนะให้รู้ทันเอา
แต่ว่าการปฏิบัติในรูปแบบนี้ผมไม่ทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบก็คือมันไม่ทิ้งใช่ไหม
ไม่ทิ้งสิต้องทำนะทำบ่อยๆนะทำไปเรื่อยแล้วก็เจริญสติเจริญปัญญาไปเจริญสติก็คือเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเจริญปัญญาปัญญาเมื่อเข้าใจขึ้นมาโอ้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมตัวเราจริงๆไม่มีมีแต่ขันธ์ 5รูปธรรมนามธรรมนะเห็นอย่างนั้น
ขอบคุณครับ
การนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งกันบ้านในรอบ6ปีนะคะก็ที่ภาวนาที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็เห็นกายกับใจมันแยกกันคือจะเห็นแล้วก็ตกใจพอตกใจปั๊บมันก็จะรวมกันทันทีนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก็คือโทสะจริตค่อนข้างแรงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าที่จะเจอได้มากๆเลยก็คือว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าไปตรึกเราเอาไม่อยู่สติเหมือนกับว่ารู้แต่รู้แล้วก็ในขณะเดียวกันเราเห็นจิตในขณะเดียวกันที่ไม่ยอมรับในสิ่งที่เรารู
้
บางทีเนี่ยขอใช้คำว่าสะกดคือเก็บกดพอกดมากๆเนี่ยเอาไม่อยู่ต้องพูดออกมาบ้างแล้วก็แสดงกิริยาออกมาซึ่งพอแสดงไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อเคยบอกว่าหนูเนี่ยเป็นคนค้ำควรก็เลยรู้ว่าไอ้สิ่งที่ค้ำควรเนี่ยมันคือโทสะล้วนเลย
ใช่
เราก็ไม่รู้จะทำยังไง
ทำไม่ได้รู้อย่างที่มันเป็นนะ
ค่ะ
อย่าไม่ปฏิเสธสิ่งที่มันปรากฏหรอกเราเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละนะแต่ว่ารู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเราก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ดี
แล้วก็ที่เห็นชัดเจนคือคำว่าที่หลวงพ่อบอกว่าคำว่าไม่เที่ยงตรงนี้ยอมรับว่าจิตยังไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จัก
เห็นบังคับไม่ได้ไหมเช่นไม่อยากจะโกรธมันโกรธได
้ค่ะ
ถ้าเห็นอย่างนี้ก็ใช้ได้ไม่ต้องเห็นไม่เที่ยงหรอกเห็นอนัตตาไปเลยพวกที่ปัญญากล้ามันจะไม่ดูไม่เที่ยงหรอกมันจะไปดูอนัตตา
แล้วหลวงพ่อว่าหนูต้องเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าคะ
ไปทำอีกไม่ต้องเพิ่มอะไรนะทำไปเรื่อยๆภาวนากันเก่งน่าดูนะแต่ละคนแยกธาตุแยกขันธ์กันคล่องแคล่วบางทีไปที่อื่นนะครูบาอาจารย์ท่านเห็นท่านรู้เลยว่าลูกศิษย์ใครเมื่อก่อนนะแค่ว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านก็ยังทึ่งเลยว่ามันตื่นกันเยอะแยะขนาดนี้โอ้เดี๋ยวนี้คำว่าตื่นเนี่ยล้าสมัยเฉยแหลกเดี๋ยวนี้ต้องแยกขันธ์ได้ต่อไปแยกขันได้เฉยๆไม่เห็นใจรักของขันเฉยแหลกอีกนะปีหน้าเนี่ยมาตรฐานจะต้องเพิ่มอีกนะแล้วถัดๆไปอีก 2-3 ปีนะยังไม่ได้โสดาเนี่ยเฉยรับไม่ได้แยกขันได้ใช่ไหมขันแสดงใจรักเนี่ยเราเจริญปัญญาแล้วนะเจริญปัญญาไป7วัน7เดือน7ปีต้องได้อะไรบ้างนะคงไม่โง่ถาวรหรอกเพราะถาวรไม่มีอ้าว
การมาสการค่ะหลวงพ่อสิ่งที่สงสัยเนี่ยที่หลวงพ่อเทศไปเนี่ยมันเข้าใจหมดเลยแล้วก็ไม่มีคำถาม
ใจขนาดนี้ถึงฐานไหม
ใจตื่นเต้นค่ะ
กดไหมดูออกไหม
ค
่
ะ
นะกดอยู่ให้รู้ทัน
ค่ะ
ตอนที่ไม่กดเนี่ยมันถึงฐานไหมหรือมันกระจาย
มันกระจายค่ะ
ให้รู้ทันนะถ้าจิตกระจายต้องรู้น
ะ
แล้วไม่ดึงหรอกแค่รู้ว่ากระจายเขาจะเข้าบ้านเองของคุณก็หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไปนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้นะสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้เราจะได้สมาธิที่ดีพอจิตใจมีสมาธิมากๆขันมันก็กระจายทั้งวันเลยเห็นได้เรื่อยๆตอนนี้มันก็เริ่มกระจายบ้างแล้วล่ะ
จิตจะยอมติดง่ายจะยอมติดง่ายนะคะแต่จะไม่เพลินไปในทางที่ไม่ดี
ต้องให้รู้ทันนะกุศลเกิดก็อย่าให้ย้อมน
ะ
ต้องรู้ทันนะกุศลเกิดแล้วย้อมก็ไม่ดีกุศลเกิดแล้วถูกมันย้อมก็ต้องไปเกิดใหม
่
นะไปเกิดทางดีไปสุคติ ถ้าใจไม่มีอะไรย้อมได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้ไม่ต้องเกิดอีกมีความสุขที่สุดเลยอ่ะต่อไปมีไหมไปทำเอานะที่หลวงพ่อบอกนี่ก็เยอะแล้วเขาภาวนากันหลายปีเลย
นมัสการเจ้าค่ะล่าสุดที่ส่งกันบ้านนะคะที่หนูบอกว่าตอนนั้นเห็นคิดว่ารู้ถึงใจแล้วหลวงพ่อยังแล้วก็จากนั้นพอดีหนูได้มีโอกาสไปอยู่วิเวกค่ะกลับมาก่อนที่จะไปวิเวกรู้สึกว่ามันหลายตัวมันโดนถล่มอะค่ะหลวงพ่อมันฟุ้งมากแล้วก็มันมีบางอย่างขึ้นอะไรก็ไม่รู้อะค่ะพอไปอยู่วิเวกแล้วกลับมาหนูรู้สึกว่าหนูเห็นฟุ้งเห็นสุขแล้วมันเห็นชัดมากมันถึงใจหรือยังคะ
อะไรนะ
มันเห็นเข้าถึงใจหรือยัง
ใช้ได้
แล้วใช่ไหมคะ
แต่ของคุณเนี่ยโดยพื้นฐานของจิตเนี่ยนะจะฟุ้งซ่านง่ายนะเพราะงั้นจิตต้องมีบ้านอยู่ให้อยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็ได้นะอยู่สบายๆถ้าไม่ชอบก็เอาร่างกายก็ได้อะไรก็ได้ที่ให้มันมีเครื่องอยู่ประจำไว้อันหนึ่งแต่ว่าเครื่องอยู่ไม่ใช่คุกนะหมายถึงมันมีธุระมันจะไปไหนก็ได้แต่พอไปแล้วก็รู้ทันว่าตอนนี้จิตลืมตัวเองไปแล้วมันก็กลับมาอยู่ที่บ้านเรา
เพราะหนูเคยพยายามหลายครั้งว่าจะเอาพุทโธอะค่ะแต่รู้สึกว่ามันก็ไม่
ถ้าไม่ใจไม่เอาก็ไม่เอา
หนูจะเอาร่างกายนี่แหละค่ะเหมือนว่าจะเคลื่อนอะไรก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะหลวงพ่อจะไม่เอาพุทโธ
เวลารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูที่สบายๆนะใจต้องไม่ล็อกให้นิ่งๆแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจล็อกๆอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะใจต้องโปร่งใจต้องสบาย
แล้วก็แต่ก่อนหนูเข้าใจผิดนะคะว่าการที่หนูนั่งหรืออะไรเนี่ยนั่งไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะง่วงด้วยร่างกายมันง่วงกับแต่คิดว่ารู้แล้วว่ามันไม่ใช
่
รู้มันเหมือนกับว่าคือเราอีกอย่างหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองมีปัญหาคือว่าหนึ่งตัวใหญ่คือเพ่งโทษมันจะเป็นอุปสรรคด้วยใช่ไหมคะ
อะไรนะอะไรเพ่งโทษ
การเพ่งโทษ
เพ่งคนอื่นเหรอ
ใช่ค่ะ
แล้
วบางตัวเองก็ช่างบางทีตัวเองทำก็จะตอกก็จะด่าว่าตัวเองกัน
อ๋อไม่ได้นะ
แล้วก็อีกตัวเนาะ
ต้องมีเมตตานะเมตตากระทั่งกับตัวเองกับคนอื่น
ใช่ใช่ค่ะแล้วหนูก็แก้ดูหนูก็ทำด้วยถ้าสมมติรู้ว่าเพ่งโทษปุ๊บหนูก็จะออกมาไวเลยค่ะแต่จงใจออกมาเลยนะ
ถ้าไปดึงจงใจดึงเนี่ยใจจะแน่นไปนะ
แต่มันไม่แน่นนะคะหลวงพ่อแต่ถ้าไม่แน่นแล้วก็ออกเลย
ถ้ารู้แล้วมันออกได้อย่าไปแช่
ค่ะมีอะไรที่ต้องเดินอยู่ในทาง
นี่ไงเดินได้ดีขึ้นแล้วล่ะดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแต่จุดอ่อนของหนูคือใจฟุ้งง่ายนะงั้นหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ซะแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ไหวๆเท่านั้นแหละ
ค่ะแล้วหนูก็ตั้งใจแล้วว่าหนูจะไม่ให้ตกต่ำไปกว่า
ดีต้องดีกว่านี้ต้องตั้งใจว่าต้องดีขึ้นอีกนะไม่ใช่แค่ไม่ตกต่ำนะ
ขอบคุณพ่อฟัง
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะจะรู้สึกว่าจิตจะนิ่งๆนะคะ
จิตอะไรนะ
จะนิ่งนะคะหลวงพ่อหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วย
จิตนิ่งดูกายร่างกายมันนิ่งไม่ได้เดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้างั้นอย่าให้จิตไปติดนิ่งเฉยนะถ้าติดจิตมันนิ่งดูจิตไม่ได้ดูกายเลย
มีอะไรแนะนำแก้ไข
ดูกายไว
้
นะถ้าจิตนิ่งก็ดูกายแล้วพอจิตมันเคลื่อนไหวได้เราก็ดูจิตได
้ขอบคุณค่ะ
ครับเราส่งกันบ้านกันครบ12ท่านนะครับก็จะขอโอกาสเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลานะครับกล่าวคำถวายทานข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทประโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทอญเนื่องด้วยเดือนนี้เป็นเดือนที่อายุไขหลวงพ่อครบ60ปีนะครับกับผมในนามของเหล่าลูกศิษย์ทางธรรมของหลวงพ่อขอโอกาสร่วมกันน้อมจิตกราบไหว้พรขอให้หลวงพ่อมีธาตุขันธ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยใดๆเบียดเบียนเป็นประทีปสองทางแห่งธรรมให้แก่เราศิษย์ทั้งหลายนะครับเพื่อให้ได้สืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตราบนานเท่านานสืบไปขอเชิญทุกท่านกราบพร้อมกันนะครับกราบกราบกราบ
อุตส่าห์รู้อีกว่าเราแก่ ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวาเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเววะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปัจจายิโนชัตตาโรธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพระลัง
สาธุ
ในฐานะปีใหม่นะหลวงพ่อก็อวยพรด้วยบุญด้วยกุศลที่หลวงพ่อทำมานะที่พวกเราทำมาอย่างน้อยก็ทำมาร่วมกันแหละถึงมาเจอกันขอให้พวกเราเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนะแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเราดำรงชีวิตด้วยเหตุด้วยผลเราก็ไม่จนเราก็ไม่ทุกข์นะเรียกพรของหลวงพ่อไม่ค่อยเหมือนใครเนาะต้องทำเอานะต้องทำเอาตั้งใจอะไรที่ไม่ดีผ่านไปแล้วนะไม่เอาอีกอะไรที่ดีๆก็ทำอีกแล้วทำให้ดีมากขึ้นมากขึ้นเคยทุศีลก็อย่าทุศีลนะเคยฟุ้งซ่านมากก็ฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้มากขึ้นมากขึ้นแยกธาตุแยกขันธ์ไปฝึกให้มากฝึกให้บ่อยแล้วเราจะได้ของดีของวิเศษเราจะได้ของขวัญของพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ของกระจอกงอกง่อยหรอกอ่ะเท่านี้นะ
สาธุ
เขาชอบให้ผ่อนให้รวยรวยให้อะไรนะอยากรวยก็ให้รวยนะเอา